რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში დიდი ჰესების მშენებლობის პროექტებზე, ბოლო წლების გამოცდილებაზე, პროცესზე, ამ პროექტების განხილვის, მოსახლეობის პროტესტზე, ადგილობრივი მოსახლეობისა. გუშინ თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში გაიმართა საპროტესტო აქციები ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ. არა დიდ ჰესებს, იყო ერთ-ერთი ასეთი ლოზუნგი. და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დათო ჭიპაშვილი. ბატონო დათო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინდელი აქცია ჩვენმა ინტერნეტის მომხმარებელმა იხილა ჩვენს საიტზე და აქციის მიმდინარეობაც. შემდეგ ამბავი თუ რა ასახებოდა ეს პროტესტი და ყველაფერი. და ახლა მინდა ჩვენს მსმენელს უთხრა, დავიწყოთ გუშინდელი საპროტესტო გამოსვლებით. გუშინ საერთაშორისო დღე იყო მდინარეების, ხომ? და ეს იყო ალბათ თქვათ საბაბი ორგანიზებისა მოსახლეობის, და თბილისში არაერთი რეგიონიდან ჩამოსული ადამიანი მონაწილეობდა ამ აქციაში, თუმცა აქციები იყო სხვაგანაც. და ეს
ერთი 2 მილიონი შევა დამატებით. და ერთი დამსახურება, ერთი რომ ეს ყველაფერი 100 არ დამთავრდა ადგილობრიობის, რა თქმა უნდა, დანარჩენის არ გაიყიდა ასეთი კაცი და მადლობა მათ ამისათვის, გაიხარეთ.
ეს აქციის მიმდინარეობიდან იყო ნაწყვეტი გუშინდელი აქციიდან თბილისში. თქვენ ვიცი რომ მონაწილეობდით ამ აქციაში და თუ შეიძლება გუშინდელზე ბრძანოთ ჯერ.
პირველ რიგში რაც მინდა თქვა არის ის რომ ეს პროტესტი რეალურად გამოწვეულია იმ მანკიერი პრაქტიკით, რაც ბოლო წლებში დამკვიდრდა, როდესაც ენერგოპროექტების განხორციელების დროს საქართველოში, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურები იქნება თუ ნებისმიერი ენერგოპროექტი, ისე იგეგმება და ყოველ შემთხვევაში სურთ რომ განახორციელოთ, რომ არ თვლიან საჭიროდ ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას პროცესებში, არც საჯარო განხილვებში. ზოგადად თუნდაც საჯარო განხილვა რომ იმართება, პირველი ფრაზარითიც იხსნება ხოლმე საჯარო განხილვები, ნაცვლად იმისა რომ პროექტის განხილვა მოხდეს, რომ უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია, რომ ეს ჰიდროელექტროსადგური მიუხედავად იმისა თქვენ გინდათ, არ გინდათ, მოგწონთ, არ მოგწონთ, ეს მაინც აშენდება. და ახლა ვისაუბროთ რაღაცა მცირე დეტალებს. ეს არის ის ძირითადი პრობლემა, რა პრობლემებსაც ვაწყდებით აბსოლუტურად ყველა პროექტში. არ არსებობს პროექტი, სადაც ვინმე რაღაც ინფორმირება მოახდინა ამ ხალხის, თუნდაც ეს ბოლო აი ამ წლის დასაწყისში ონის კასკადთან დაკავშირებით მოხდა, ხო? როდესაც საჯარო განხილვა დაგეგმილი იყო ისე, რომ ერთი არავინ არაფერი არ იცოდა, არათუ ადგილობრივი მოსახლეობა ამ შემთხვევაში, არამედ ზოგადად გამგეობის თანამშრომლებმაც კი არაფერი არ იცოდნენ, არც არაფერი გამოკრული არ იყო ამ პროექტთან დაკავშირებით და უნდათ რაღაცა ესე ფორმალურად როიტყვენ ჩავლა ამ პროცესის. და შედეგად ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ, ხო? ეხლა სვანეთი ისედაც გასაგებია, უკვე მობილიზებული არის მთელი სვანეთი, იმიტომ რომ მათ საერთოდ არ ეკითხებიან და არათუ არ ეკითხებიან, უკვე მათი ქონება არის გადაცემული როგორც წესი უკვე ინვესტორისადმი და ისე რომ არც მათთვის არაფერი უკითხავთ. და ახლა მიდის პოსტფაქტუმ რაღაც თითქოს მოლაპარაკებები, რომ ისა რა თქმა უნდა კომპენსაცია გეკუთვნით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგალითად ეხლა დღემდე ხუდოჰესის თემა, ხო, რომელიც ფაქტ ადგილობ ნუ სვანებისთვის ის არის უკვე დასრულებული საკითხი, თუმცა ხელშეკრულება კვლავ აქტიურია, კვლავ რჩება ამ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის კუთვნილებაში 1400 ჰექტარზე მეტი ფართობი. იგივე მოხდა შარშან უკვე ნენსკრაზე, როცა K-Waters გადაეცა უკვე 700 ჰექტარი ფართობის ტერიტორია, ისე რომ არავისთვის არ უკითხიათ ადგილობრივი მოსახლეობის. ეს არის ის ფაქტობრივად გამოძახილი და რა თქმა უნდა არავის არ უსმენს ამ რისკებთან და საფრთხეებთან დაკავშირებით, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველ დღე ხედავს, გრძნობს და ზუსტად იცის თუ რა საფრთხეებია მათ რეგიონში, რაც არ არის გათვალისწინებული როგორც ესე პროექტებში.
ბატონო დათო, დათო ჭიპაშვილია დღეს რადიო თავის უფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს არსებულ პრაქტიკაზე, თუ როგორ იგეგმება და როგორ წყდება ჰესების მშენებლობის საკითხი. მოსახლეობის პროტესტს იწვევს ეს, სისტემატური გახდა პრაქტიკულად ეს პროტესტი. ჩვენ პირველად არ ვლაპარაკობთ ამ თემაზე და ეს კომუნიკაციის პრობლემა არ არის მხოლოდ, ხომ? მნიშვნელოვანია როგორ დგება ეს პროექტები და ვისი ინტერესებია, ვთქვათ პირდაპირ, ვისი ინტერესებია თქვენი შეფასებით წამყვანი ამ პროექტებში.
Ну, სანამ არსებობდა ენერგეტიკის სამინისტრო.
ესე შეება ზოგადად არ ველაპარაკოთ და ვთქვათ ცალკეულზე განსხვავებაც იყოს ამ პროექტებში.
Კი, მაგრამ აქ უბრალოდ ერთი საკითხია ახლა, როდესაც მაგალითად არსებობდა, ვთქვათ, ენერგეტიკის სამინისტრო, სანამ გაუქმდებოდა, ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ხედავდით, როგორ ლობირებდნენ ღია ფაქტობრივად ან დაფალვის გარეშე იგივე ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალჩინოსნები ანგულისო მაგალითად ილია ელოშუს რომელიც დღეს თბილისის მერის მოადგილეა როგორ პირადად ხელმძღვანელობდა მაგალითად 2014 წელს ხურტაში ასე ვთქვათ აქციის დარბევას სოფელი ხურტის მაცხოვრებლების რომლებმაც გაბედეს ასე რომ ვთქვათ და გადაკეტეს გზა და შეუშალეს ხელი ასე ვთქვათ ჰესის მშენებლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იგივე განცხადებები რომ თურმე თუ ჰესები არ აშენდება და ეს სახელმწიფო ინტერესების განუყოფელი ნაწილი ყოფილა და ვინც ხელს უშლის ის არის ქვეყნის მტერი და ანუ ეს ესეთი რაღაცა ასე ვთქვათ ხორცელდებოდა მის გავსის რაღაცა მიდგომით ესა რაც შეეხება თავად პროექტებს ხო აი პროექტის ხარისხი ეს კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის და რატომ პრაქტიკულად არ არსებობს გარემოს ზემოქმედების შეფასება ენერგო პროექტებზე სადაც მაგალითად არ არის ჩართული ერთი საქართველოს ეს თქო საკონსულტაციო ჯგუფი რომელსაც ქვია გამა კონსალტინგი რომელიც პრაქტიკულად გადასული არა შესწავლებზე არამედ უბრალოდ დაკოპირებებზე ანუ ერთხელ გააკეთეს რაღაც გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და ახლა ყველა ჰიდროელექტროსადგური იქნება გარემოცემი ხაზი თუ ასე შემდეგ ხდება ამისი ეს თქო დაკოპირება უკვე აი ონის კასკა და იგივე ხელედულა სამი ჰესზე ხო რომელზეც ასევე ქვემოსვანები აპროტესტებდნენ და შეუერთდნენ თქო გუშინდელ აქციას ხო პრობლემა რა არის იცით რომ სახელიც კი აღარ შეცვალეს თუ ამ პროექტის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ჩაიხედავთ უკვე დასკვნით ნაწილში წაიკითხავთ რომ საუბარია $3-ზე ანუ თვითონ ჰიდროელექტროსადგურის სახელიც კი არ არის შეცვლილი ისე არის გადმოკოპირებული ასე რომ ვთქვათ ну ამ შემთხვევაში ალბათ $3-ის გეზეშედან იმიტომ რომ ანუ რადგან სამი იყო ეთქობა თვალში აღარ მოხვდათ და აღარ შეცვალეს ეს სახელი. ანუ პრობლემა რა არის იცით რომ არავის აღარ ჯერა და არც უნდა ჯეროდეთ ხო ჩვენ ნახეთ დანგრეული ჰესი რომელი ჰიდროელექტროსადგური აშენდა და ფუნქციონირებს ხო დარიალი ჰესი მესტიაჩალა ჰესი თან ეს ინგრევა არა რაღაცა განსაკუთრებული ბუნებრივი კატასტროფა არამედ წყალს მიაკ პირდაპირ მნიშვნელობით ხო მესტიაჭალა ჰესი კინტრიშა ჰესი ხო წვიმის გამო ჰიდროელექტროსადგური დაინგრევა გრაზია უკვე საუბარი ხო ბახვი სამი ჰესი ორჯერ და ინკრემტრო მეწერშიზე აშენეს და ასე შემდეგ. და რეალზე აღარ ვლაპარაკობ.
ბატონო დათო, სმენელს მინდა მივმართო თუ ქსურც საუბარში ჩართვა შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, თუ კი ამ თქვა პირადად გეხებათ ასეთი პროექტ, თulit რომ პირადად გეხებათ ასეთი პროექტის სავარაუდო ზემოქმედება ან უკვე განხორციელებულის შედეგად მოგადგათ ზიანი, ან რაიმე იცით ამ ამბების შესახებ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327. შეიძლება კითხვა გქონდეთ ჩვენს სტუმართან 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დათო ჭიპაშვილი მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, რომელიც წლებია ამ საკითხებს სწავლობს და სწავლობს ესე ჟღერს ცოტა რაღაც იზოლირებულად უფრო. ჩართულია ამ ამბებში, არის მუდმივად ურთიერთობაში ამ თუ იმ ადგილზე მოსახლეობასთან, სადაც წარმოიშობა ხოლმე პრობლემა და თქვენ ახსენეთ პროექტების ხარისხი, ამაზეც ვთქვათ, მაგრამ თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რას ითვალისწინებს კანონი, როცა ვთქვათ, მე ვცხოვრობ კონკრეტულ ადგილას, როგორც წესი ეს რეგიონებში ხდება ბუნებრივია, რეგიონში ვცხოვრობ სოფელში და ისე რომ საერთოდ არავინ არაფერი მკითხა, უცებ ვიგებ ასეთი პროექტის შესახებ გადაწყვეტილებაზე. შესაძლებელია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაც განხილვაზე, რაღაც ფორმატით მიმიწვიონ ან მქონდეს საშუალება იქ მისვლის, მაგრამ რისი უფლება მაქვს მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს?
აქ ახლა არის საკითხი უნდა გაიყოს ასე ვთქვათ ორ ნაწილად, იმიტომ რომ ჩვენ ძველი კანონმდებლობით რეალურად ხოლოდ ფორმალურად უზრუნველყოფდა ჩვენ ძველი კანონმდებლობა ადამიანების ასე ვთქვათ ჩართულობას ამ პროცესში და რატომ? პირველ რიგში, იმიტომ რომ მაგალითად საჯარო განხილვა ჯერთი არ ქონდა ჩვენ ეტაპები, როგორც ვთქვათ ეს ევროკავშირის დირექტივებით არის მოთხოვნილი, მაგალითად სკრინინგის ეტაპი, სკოპინგის ეტაპი, მერე გეზეშის ეტაპი, იმიტომ რომ ეს ეტაპები რეალურად გულისხმობს იმას, რომ პროექტის საწყის ეტაპზევე უნდა ხდებოდა უმეტეს მოსახლეობას, არა მარტო მოსახლეობას, ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა, რომ ეს იგივე ინვესტორისთვის არის სასარგებლო, რომ ინვესტორმა იცოდეს საერთოდ უღირს თუ არა, მან გააგრძელოს ეს პროცესი და თქვა დახარჯოს თანხა თუნდაც დამატებით კვლევებზე. ხო, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ძველი კანონმდებლობა ამას არ ითვალისწინებდა, ჩვენი ძველი კანონმდებლობა იყო მხოლოდ განხილვა, ითვალისწინებდა თუ განხილვა საჯარო გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის და ისიც კომპანიას ევალებოდა, ამ შემთხვევაში დეველოპერს ევალებოდა ამ საჯარო განხილვის მოწყობა. იმისთვის რომ ინფორმირება გაეკეთებინათ, ესეთ მიღებული იყო რომ მათ უნდა გამოექვეყნებინათ ამ საჯარო განხილვის თაობაზე რაღაც გაზეთში. Ну, ეს გაზეთი როგორც წესი იყო საქართველოს რესპუბლიკა, რომელსაც არა თუ რეგიონებში თბილისშიც ძალიან ისეთი კითხველი ყავს და მით უმეტეს ძალიან ძნელია იქ ეხაც გაზეთში ერთი პატარა რაღაცა წრულად დაწერილი განცხადების ნახვა საჯარო განხილვის თაობასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, როდეს ადგილზე კი, ადგილზე საერთოდ არანაირი ინფორმირება არ მიმდინარეობს, ელემენტარულად ერთი ძალიან ადვილი იქნებოდა ხომ რომ დომოდა იგივე კომპანიას რომ ყოფილიყო ამის თაობაზე ხალხი ინფორმირებული, ერთი პატარა ფურცლის დაკიდება იქნებოდა თქვა საკმარისი, თუნდაც სოფლის ბირჟაზე, ხო? იმ სოფლის ბირჟაზე, სადაც თქვათ იგეგმებოდა განხილვა. იგივე თქვათ თუ ავიღებთ ზემოსვანეთს, ხო, ხა ნაკრა რომელიც არის ან ჭუბეი რომელიც არის 75 კილომეტრით დაშორებული მესტიისგან და არის არა მარტო თქვათ მანძილზეა საუბარი, არამედ საუბარი არის განსხვავებაზე სიმაღლეზე, ხა თუნდაც რომ განცხადება ჩამოკიდებულიყო მესტიის თქვათ გამგეობის შენობაში, ხო, მას გაცილებით უფრო დიდი ეფექტი ექნებოდა ვიდრე საქართველოს რესპუბლიკაში ან რომელიმე სხვა გაზეთში გამოქვეყნებული განცხადება. შემდგომ რა ხდება? აი რატომაც გააპროტესტა თუნდაც აი ფასანაურის შემთხვევა, ხო, გადამცემ ხაზზე. მოხდა ის, რომ როდესაც ნებართვა ასე ვთქვათ გაიცა, რაზეც კიდე ცალკე პრობლემა არა ატო რანაირად და რა ხარისხით გაიცა, ანუ ამ ადამიანებმა გაიგეს ამ პროექტის შესახებ, როდესაც მათ სოფელში შევიდა ტრაქტორი პირდაპირი მნიშვნელობით და დაიწყო რაღაცის თხრა და ვერ გაიგო მოსახლეობამ რა ხდებოდა, ამიტომაც დაიწყო ჯერ გარკვევა, მერე გადაკეტვა და ამან გამოიწვია ეს პროტესტი, ხო? ეს არის ძირითადი პრობლემა, რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა არ ხდება ინფორმირება, მაგრამ მეორე თავად პროცესიც. პროცესში მონაწილეობითობა ჩვენი კანონმდებლობით არ იყო განსაზღვრული. რატომ რამ გამოიწვია ხა ეს პროტესტები, ხო? 29 დეკემბერს ძალიან ბევრ პროექტის გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შევიდა გარემოს დაცვის, ანუ გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. რათა ახალი კანონმდებლობა, რომელიც გვა გარემოს ზემოქმედების შეფასების შესახებ და რომელიც არის ძალაში 1 იანვრიდან, რატომ თავიდან აცილებულიყო, იმიტომ რომ ჩვენი ახალი კანონმდებლობა უკვე ითვალისწინებს სკრინინგის, სკოპინგის და გზეშე ეტაპებს, ანუ რადგანაც ჩვენ უკვე შევცვალეთ ეს კანონმდებლობა, იმისთვის რომ მოესწროთ 54 პროექტზე საუბარი. უცბად 29 დეკემბერს ყველამ გადაწყვიტა და შეიტანა ეს პროექტები და ჩათვალეს რომ ამით თავიდან ვთქვით აირიდეს ახალ მათზე ახალი კანონმდებლობა. სინამდვილეში ჩვენ თვით რომ არაურიდებით, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული წარმოება არ დაწყება არ ნიშნავს განცხადების ანუ შეტანა გარემოსდაცვის სამინისტროში, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული წარმოება იწყება მხოლოდ მას შემდეგ რაც საჯარო განხილვები ჩატარდება, უქმის შედგება და უკვე საბოლოოდ ცანებართვა შევა ეს.
ხო, ამაზე სხვა შეერთ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად ვისაუბრეთ ჩვენ ამ ეთერში. მსმენელი ყავს ხაზე, გავაგრძელოთ წერა პროცესისა, მოვუსმინოთ ჯერ დილამშვიდობის. გისმენთ?
გამარჯობა ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ?
ძალები თქვენ სტუმარს. აი ახლა პირდაპირ ისმის ხმა, ყובה
გამოგო. კი, კარგად ისმის. გისმენთ?
დიახ, და მე მივისმენთ თქვენ სტუმარს და ბატონო დავით, თქვენთან ერთ კითხავს. აი რა ხდება ახლა სვანეთში? ნუ თუ სოლუკიანისთვის და სუბარისთვის გურგლიანი უფრო მეტი იყო და მისი სიკვდილი ვიდრე სვანეთის ტერიტორიის ჩადირვა? ირასუაშიც ხალხი მაშინ ისინი აპროტესტებდნენ სააკაშვილის დროს ჩვენთან ერთად ამ გლობალურ შენელებს, რაზეც ივანიშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლების შესვლის თანავე სააკაშვილოში შეწყდება, რა ქვია, დიდი გეთების შენებლობა, რომელიც აანადგურებს ტერიტორიას და მოსახლეობას ძირკვას ადგილობრივი ისტორიული საცხოვრებლი და ჩავონაცვლეთ ჩვენ ამა თანამედროვე ალტერნატიული ენერგიის წყაროთი, რამაც სააკაშვილოში ყველა ფაბრიკა ქარხანა გაჩერებულა და არც არის საჭირო ამდენი ენერგიის წყაროს გამოყენება და მოთხოვნილება სახელმწიფოსთვის, რომელსაც პრაქტიკულად ვერ იყინეს, იმიტომ რომ ხალხი პლუს კიდევ გარბისა. რა მაინტერესებს ხო? მე ვიცი რომ კალათზე მოასწრო და გაკეთე იგივე რაც გაკეთა ნარმანიამ, რომ 6 მილიონი კვადრატული მეტრი გაუფორმა ვიღაცას, სამშენებლოში და კალაძემ ბევრი ნებართვა გასცა კორუფციის სახით ესეთი შენობის მიმართებაში და რო თუ ვერ არავინ არის ჩვენი დამხმარე ხალხბატონო, იმიტომ რომ ის რა ხდება, რაც ჩერნოგორიაში ხდებოდა, რუსებმა ფულით აკეთებლად ჩერნოგორიაში გადაიტანეს ფელი ბიზნესი, როცა ევროპაში აიგეთლად ბიზნესი და ვეტოები და თუთა საქციები და ეხლა ჩერნოგორიაც რო წაართვანათო, უკვე ნახეს ბაზარი საქართველოში. ეს დეველოპერები, რომელიც რუსულ ტურიზმს უნდა მოემსახუროს, ეს გესები, რომლებიც ჩეხურია, არაბულია, თურქულია თუ სადაურია, ყველას უკან რუსი დგას ისევ ჩვენ საწინააღმდეგო შენდება საერთაშორისო ორგანიზაციებს ესე მიგდებული უნდა ყავდეს. მე მაინტერესებს რატო არის პროცესი, როგორც ეს იყო მაგალითად საფსიკაჩის დროს ხუდონხესთან შენებროდი მთელი გრინპისი იდგა ფეხზე.
დიდი მადლობა. მოგაქცემთ პასუხს ჩვენი სტუმარი თუ დაასრულეთ. გმადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, უპასუხე ჯერ.
რაც შეხება ტიპი, რატომ არ ან წულუკიანს და ისე ალბათ ადრესატი სწორად.
არა, რა შუაშია ჩემი რეპლიკა მინდა განმარტო ეხებოდა ორი ამბის შედარებას. ეს ვიგულისხმე სიმძიმით რაღაცა, რა ვიცი, მე მგონი არ იყო მთლა და რელევანტური სუბუქადრო თქვა დანარჩენ ნაწილზე გაიგო.
ხარა ის პირველი კითხვაზე თუ რატომ შეიცვალეს პოზიციები
თქვა ამ
ეს ალბათ მათ დამი დასასმელის შეკითხავ ნამდვილად არ ვიცი ვერ გეტყვით, მაგრამ რაც შეეხება იმას რომ ზოგადად პროცესი არის და თვითონ ეს პრაქტიკა რაც გვაქვს ეს არის მანკერი, ამაში სრულად ვეთანხმები იგივე თქვენს, იმიტომ რომ ეს არის პროცესი, როდესაც რეალურად ეს არ არის ის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა, ასე რომ ვთქვათ, რა გზასაც წესი და რიგით და ვადგავართ, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი არის ენერგეტიკის სექტორზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგეტიკის სექტორში ეს არის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკის სექტორი ბუნებით ისედაც არის დახურული სისტემა და მაქსიმალური გამჭვირვალობა თუნდაც ბაზრის თქვა საბაზრო პრინციპების დამყარება ასე რომ ვთქვათ არის უნიშნულოვანესი და სწორედ აი აქეთკენ მიდის ევროკავშირი თუნდაც ენერგოთანამეგობრობა რომლის წევრიც საქართველო არის თუმცა ჯერჯერობით მაინც და მაინც აქტიური ნაბიჯები ამმართულებით არ ჩანს და კვლავ აგრძელებთ იმ ძველ მიმართულებას რაც მიმართულებას ჰქონდა აღებული თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებამდე რა ვიცი ეს შემიძლია თქვა ახლა რაც შეხება რატო არის არასამთავრობო თუ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციები საერთაშორისო სოლიდარობა ნამდვილად არის თუმცა ერთი არის ხო ახლა სოლიდარობას გამოხატვა მნიშვნელოვანია როდესაც ჯერ თავად პროტესტი არსებობს ხო თუ იქნება პროტესტი რა თქმა უნდა სოლიდარობა იქნება და არის კიდევაც ახლა მე ვერ დავეთანხმები რომ არ არის სოლიდარობა თქვა ცვანების მიმართ ან თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან რასაც მოწმობს მაგალითად უამრავი სტატია თუნდაც საერთაშორისო მედია იაში ხო ეს სოლიდარობა რომ არ ყოფილიყო მაშინ ვინ და უამრავი სხვა პირდაპირ აქციები ამ გულისხმობ თუნდაც მთელი რიგი უცხოური ორგანიზაციების ჩართულობა საინ ენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის შემთხვევაში შესაძაც უცხოელი ექსპერტები ბიომრავალფეროვნების ექსპერტები ჩასული იყვნენ და არაერთხელ თუნდაც ენსკრას საპროექტო ტერიტორიაზე და სადაც აქ თმა ძალიან კაცრი და ვთქვათ დასკვნები გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით რომ კომპანია ირწმუნებოდა რომ ის არის ხელუხლებელი ტერიტორია, სინამდვილეში ის არის ხელუხლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია, რომლის ამორიცხვა სრულად დაუსაბუთებლად მოხდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წლის დასაწყისში ზუსტად ნესკრა ჰესის გულისთვის და ამაზე ჩვენ გვაქვს ნაჩივი უკვე ბერნის კონვენციაშიც და ჩვენი საჩივარი ეფუძნება ზუსტად ამ საერთაშორისო უცხოური, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების დასკვნებს. ხო და რომლის განხილვა ცოტაშორის დაგეგმილი არის, ანუ აი ამ საჩივრის განხილვა დაგეგმილი არის სწორედ მომავალ კვირაში ბერნში, ანუ მასში სტრასბურგში. ანუ იმისი თქმა მინდა რომ არ არის ესე რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ან თანადგომას არ უცხოვრდებიან, რა შეეხება მეორე მხარეს, ანუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს თუ გულისხმობდა. ხო, ეს ნამდვილად
განცხადება მათაც გადაეცა.
კი, ეს ნამდვილად პრობლემური საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენც ვგებულობ და ჩვენც მუდმივად ვთქვათ ვაწოდებთ ინფორმაციებს და არამარტო ვაწოდებთ, ჩვენ გვაქვს საჩივრები უკვე შეტანილი ამ ბანკებში, ბანკის მენეჯმენტის ესე ვთქვათ წინააღმდეგ თავისივე გასაჩივრების მექანიზმებში, თუნდაც ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით, და თქვა ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ არ აფინანსებს ერთ-ერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, აზიის განვითარების ბანკი ამ შემთხვევაში სწორედ ის საჩივარია, რასაჩივარიც შეტანილი იქნა ადგილობრივების მხრიდან სხვათა შორის. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიყავით შუამავლები ადგილობრივებსა და ბანკ შორის, მაგრამ ადგილობრივების მიერ მოხდა შეტანა ამ საჩივარს, ამ საჩივარის განხილვა აქტიურად მიმდინარეობს, ხომ? ასევე არც მიუხედავთ იმისა, რომ ორმა სხვა ბანკმა, ევროპის საინვესტიციო ბანკმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა დაუმტკიცა სესხი ნესკრა ჰიდროს, ასე რომ ვთქვათ, ჯერ სესხი გაცემული არ არის, ამიტომ აქ, ანუ დაფინანსება ჯერჯერობით არ არის გამოყოფილი და ამ მიმართულებითაც საკმაოდ აქტიური მოძრაობა არის და სხვათაშორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და თუ ფლაგმანის საკითხი გუშინდელ აქციაზე სწორედ ნესკრას ჰიდროელექტროსადგური იყო, სადაც სწორედ ამის გამო ადგილობრივმა სვანემ მიიღეს ის დეკლარაცია თუ განაცხადი 4 მარტს, როდესაც მთლიანად სვანეთმა, სვანეთის მოსახლეობამ, მკვიდრმა მოსახლეობამ აკრძალა ერთის მხრივ სვანეთში ყოველგვარი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და აღმჟამად ამ დეკლარაციაზე მიმდინარეობს ხელმოწერების შეგროვების პროცესი, რაც მნიშვნელოვანი გზავნილია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისთვის, არამარტო ბანკებისთვის, არამედ იგივე ევროკავშირისა თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისთვის, სადაც იმით აკრძალვასთან ერთად მათ პირდაპირ, და ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხი, მათ ასევე მოითხოვეს მკვიდრი მოსახლეობის სტატუსი და მათ ჩამოაყალიბეს ეს საკითხი, იმიტომ რომ მკვიდრი მოსახლეობის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, განსაკუთრებით როცა საქმე სვანებს ეხება, თუმცა რომ გაეროს თქვათ იგივე კრიტერიუმებით, განსაზღვრული კრიტერიუმებით სვანები სრულად აკმაყოფილებენ კვიდრი მოსახლეობის სტატუსს და ეს დაფიქსირებული არის კიდევაც აი ამ დეკლარაციაში, რაც სვანებმა მიიღეს და სამწუხაროდ იმისთვის, რომ თავი აერდებინათ დამატებითი ვალდებულებებისათვის, რატომაც საქართველოს მთავრობა და ასე ვთქვათ მთელმა რიგმა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა გადაწყვიტეს, რომ კვიდრ მოსახლეობათ არ ეღიარებინათ სვანები. ნუ რა ვალდებულებებზე არის საუბარი, გეტყვით მამასაც.
ხო, რატომ აქვს მნიშვნელობა?
მნიშვნელობა აქვს იმიტომ, რომ კვიდრი მოსახლეობის შემთხვევაში არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება არ შეიძლება ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის თანხმობის გარეშე, წინასწარი თანხმობის გარეშე. და ასევე უნდა მოხდეს
რამდენის თანხმობა უნდა იყოს მაშინ, ამასაც კი.
ანუ ეს უმრავლესობის სავარაუდოდ, ეხლა ეგრე არ არის განსასრული, უბრალოდ წინასწარი თანხმობა ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს პროექტი საჭიროა და უნდა განხორციელდეს. აქ თავარი არის თვითონ პროცესი, რომ ამ პროცესში უკვე თავიდანვე უნდა იყოს ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა და არა ისე, როგორც ჩვენ ხდება პოსტფაქტუმ. პირველი და მეორე საკითხი, მათი თანხმობა უნდა არსებობდეს ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ, არამარტო ჰიდროელექტროსადგურის ამ შემთხვევაში, ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელიც სვანეთში დაიგეგმებოდა. და რაც თავარია და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, აღარ მოხდება კვიდრი მოსახლეობის ბადრომ ყოფილიყო აღიარებული, თქვათ აღიარებული რომ ყოფილიყვნენ სვანები, აღარ მოხდებოდა იმ ასობით ჰექტარი ფართობების თუ ათასობით ჰექტარი ფართობების სიმბოლურ ფასად გადაცემა, ისე რომ ადგილობრივებისთვის არ ეკითხათ. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა საწუხაროდ არ ცნობს ტრადიციულ საკუთრებას. და მაშინ, როდესაც ჩვენ არამარტო სვანეთში, ამ შემთხვევაში ზემო აჭარაშიც და მთელ რეგიონებშიც ტრადიციული საკუთრება, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის საჯარო რეესტრში გატარებული, ის არის ამ ადამიანების ტრადიციული და სათემო საკუთრებები, რომელსაც სახელმწიფო თვლის როგორც სახელმწიფო საკუთრებას და გადაცემს ვისაც უნდა, ისე რომ არავის არ ეკითხება. სწორედ აი ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ ითხოვენ სვანები, რომ ისინი მათი სტატუსი განისაზღვროს, როგორც კვიდრი მოსახლეობის და მათ მოიქცნენ ისე, როგორც კვიდრ მოსახლეობასთან დაკავშირებით მოიქცეოდა ნებისმიერი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში.
დათო ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ დიდი ჰესების, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პრაქტიკაზე, დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკაზე საქართველოში და ამის მიმართებაზე მოსახლეობის უფლებებთან, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებთან. გუშინ იყო რამდენიმე საპროტესტო აქცია, ერთ-ერთი იყო თბილისში და მსვლელობა გამართა თბილისში, რომელიც მონაწილეები რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანები აპროტესტებდნენ დიდი ჰესების მშენებლობას. მშენებლობას, რადგან ისინი თვლიან, რომ ეს საფრთხეს უქმნის მათ გარემოს და გაუმართლებელია. დათო ჭიპაშვილთან ერთად ვლაპარაკობთ ბოლო წლების პრაქტიკაზე და ასე ვთქვათ ისტორიაზე ამ პრობლემისა. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2984 327, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დასვათ შეკითხვან, თქვენი აზრი გამოთქვათ. თქვენ ბრძანეთ, რომ სვანეთის მოსახლეობა შეიკრიბა 4 მარტს და აკრძალა ჰესების მშენებლობა. აი ეს აკრძალა რომ განმარტოთ, თუ არ ცდები, აი ამ ამაზეც ვთქვათ, აი როგორც გადაწყვეტილების სტატუსზე არის ირონიაც კი გაისმა ხომ ამ?
ხო, ნუ ირონია საერთოდ სამწუხაროდ ჩვენ თავრობის მხრიდან განსაკუთრებით ადრეც იყო. თუნდაც მაგალითად გავიხსენოთ ხაიშის შემთხვევა, როდესაც ხაიშის მოსახლეობამ დაიფიცა ხაცზე და შემდგომ ამას მოყვა რაღაცა ირონიული და ცინიკური გამონათქვამები
ბატონ პალაცის
მხრიდან, რომ სად ცხოვრობ თუ რომელ საუკუნეში ცხოვრობ თუ რაღაცა. ეს არის პირველ რიგში ამის შეფასება უბრალოდ არ შეიძლება.
ეს არის მოსახლეობის ნების გამოხატვა.
ეს არის, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები ვერ პოულობენ სამართალს არსებული სამართლებრივი სისტემით, ისინი რა თქმა უნდა უბრუნდებიან და ცდილობენ თავი დაიცვან სხვა საშუალებები და ეს სხვა საშუალებები ამ შემთხვევაში არის თუნდაც სვანების შემთხვევაში ის ტრადიციული სამართლებრივი ურთიერთობები თუ სამ ტრადიციები რაც მათ გააჩნიათ. ამიტომაც მათ იმისთვის რომ საერთო პოზიცია გამოიხატათ, ამიტომ დაიფიცა ხატზე, ხო? რაც შეეხება ამ შემთხვევაში ამ დეკლარაციასთან დაკავშირებულ თუ არსებობს კიდევ ირონიული ასე ვთქვათ შეფასებები, ეს დეკლარაცია მიღებული იქნა სვანეთის 7, ანუ ზემო სვანეთის 17-ე თემის წარმომადგენლების მიერ. ეხლა რას გულისხმობს, ხო? ეს დეკლარაცია იმისთვის რომ გამყარდეს, რომ ეს მართლაც სვანების ნებას გამოხატავს, ამ დეკლარაცია ჯერ ასე ვთქვათ ოფიციალურად არსად არ შესულა. ამ დეკლარაციაზე მიმდინარეობს ხელმოწერები სვანეთის 17-ე თემში. შესაბამისად, ჩემი ინფორმაციით უკვე მე მგონი 1000 გადააჭარბა ხელმოწერებმა. ანუ ამ დეკლარაციით, ეს დეკლარაცია ფაქტობრივად წარმოადგენს სვანეთში ჩატარებულ ასე ვთქვათ როგორც რეფერენდუმს, მოდი ასე ვთქვათ,
არაფო
პლებისციტს, ხო? ანუ რა არის აქ ან საირონიო, ან ცინიკური, როდესაც ადამიანი ცდილობს, რომ ადამიანი მიდიან.
მოდი გითხავთ, რადგან ხო, რადგან ასეა საქმე, თუ ვთქვათ ირონიას თავი დავანებოთ, შეიძლება ვთქვათ უბრალოდ უგულებელ ყოფა მოხდეს პოზიციის ამ ფორმით გამოხატვისა სახელმწიფოს მხრიდან. მე რა მინდა იცით გითხოთ, რა პრაქტიკა არსებობს, როცა არსებობს ვთქვათ ფაქტობრივად გამოხატული პოზიცია მოსახლეობის, რომის იქნება ეს ვთქვათ და დაფიცება, იქნება ვთქვათ რაღაცა შეკრება და განცხადება ხელმოწერების შეგროვა, რომელს გაფორმდეს იმგვარად, რომ ამის უგულებელ ყოფა ვერ შეძლოს სახელმწიფომ, იქნება ეს თუ ინვესტორმა?
ცა სახელმწიფოს გამდებლობით სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ დაწყოთ რეფერენდუმი, ანუ როგორც კონსტიტუციაშია
ჩაჭრილი
200,000 ხელმოწერა ჭირდება და რაღაც, მაგრამ მთელი საქართველოს მასშტაბით აქ სხვა რაღაცაზე არის უბრალოდ საუბარი. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ კაფიო ნათლა ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომელსაც გამოხატავს არა ერთი და ორი თემი, არამედ მთელი სვანეთი. და ამ ეს განცხადება, ასე ერთ-ერთი ადრესატი ამ განცხადების თუ დეკლარაციის არის გაეროც, ზუსტად იმის გამო რა საკითხების იქ არის წამოჭრილი და ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც აქტიურად აფინანსებენ ან სურთ დააფინანსონ ინფრასტრუქტურული პროექტები ზემო სვანეთში. ანუ ეს რას გულისხმობს? იმას გულისხმობს, რომ აქ საკითხი არის, ანუ ეს ადრესატი ამ დეკლარაციის არის ის, რომ პრაქტიკულად წარმოადგენს ეს გაფრთხილებას, მოდი ესე შეიძლება ვთქვათ, და ამ დეკლარაციის უგულებელ ყოფა ფაქტობრივად ნიშნავს საკუთარ მოსახლეობაზე, ასე ვთქვათ, ფეხის გადაბიჯებას, რასაც შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოყვეს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ როდესაც მithumete საუბარია სვანეთზე. ანუ არ შეიძლება ცინიკურად ვიყურო, ანუ და თქვათ, რომ ჩვენ მე ვარ სახელმწიფო და რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, ესე არ ხდება. არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ დეკლარაციას ხარდამჭერები ყავს სინამდვილეში არა მხოლოდ სვანეთში, და ეს არ იქნება მხოლოდ სვანეთის დეკლარაცია, ამას სოლიდარობას უცხო გამოუცხადებს მთელი საქართველოს, ხო? ეს ერთი. და მეორე, ანუ ამ დეკლარაციით სვანებმა ფაქტობრივად განაცხადეს, რომ ისინი უკან დასახევ გზას იჭრიან და მაშინ რა გამოდის, რომ სახელმწიფო მიდის პირდაპირ პირდაპირ კონფრონტაციაზე კონფლიქტურ ზონაში, თუ რას, ანუ
ამაზე ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ თავად ეფიქრათ მათ, ვინც პროტესტი ასე გამოხატა. არა,
პროტესტი ისინი გამოხატავენ და ისინი იცავენ საკუთარ
საგანგებოდ გისვამთ ამ კითხვას.
მესმის, რასაც საუბრობთ, უბრალოდ აქ ამ შემთხვევაში ამ განაცხადით ისინი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს ეუბნებიან, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ჩვენ არ გვიცავს, ამიტომ ვინაიდან რადგანაც კვიდრი მოსახლეობის შესახებ თქვენ გაქვთ პოლიტიკები შესაბამისი შემუშავებული, კეთილი ინებეთ და ეს პოლიტიკა ამ პოლიტიკის შესაბამისად იმოქმედეთ თქვენ, თქვენ მაინც ყოველ შემთხვევაში და თუ საჭიროა თქვენ მაინც ნუ დააფინანსებთ ამ პროექტებს, იმიტომ რომ ყველა მიცით რომ ამ პროექტებს სახელმწიფო არ აფინანსებს, ხო? სახელმწიფომ რაც არ უნდა ქნას, თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დაფინანსება არ იქნება ამ პროექტებისადმი, ეს პროექტები უბრალოდ არ განხორციელდება. ამიტომაც არის მისი ადრესატი, ერთ-ერთი ადრესატი, ვთქვათ, იგივე საფინანსო ინსტიტუტები, მეორე გაერო, სხვა საერთაშორისო სახალხო დამცველი არის ამ დეკლარაციის ასე რომ ვთქვათ, ადრესატი, რომელმაც ეს საკითხები ასევე დამატებით უნდა შეისწავლოს, ნუ საქართველოს მთავრობა რომ ერე არ იყოს რაღაცა, რომ არ ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი როგორი შედეგი დასრულდება პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცნობ პრაქტიკას თუ რა რითი დასრულდება, მაგრამ ერთი რამე არის ცალსახად სახეზე, რომ თუ სვანები და სვანები დგებიან ამ შემთხვევაში ხატზე იქნება დეკლარაციის ფორმა, იქნება ამას ნებისმიერ ასეთი ფორმა, ნებისმიერი საწინააღმდეგო და საპირისპირო ნაბიჯები სახელმწიფოს მხრიდან, ეს გამოიწვევს ძალიან სერიოზულ კონფლიქტს და მართლა არ შეიძლება თქვათ იგივე ვიღაცა ინვესტორის და აქ უკვე მინდა გადავიდე თუნდაც თუ
ვიღაცა მე შეიძლება შანტაჟადაც შეაფასოს.
არა, შანტაჟად
იმიტომ გეკითხებით, აი სამართლებრივი ჩარჩოზე და ფორმაზე გავაგზელებთ საუბარს, მეტი დრო გვექნება კიდევ ახალი ამბების დრო მოვიდა ბატონო დათო. დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი, ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემურ საკითხზე ვლაპარაკობთ, გავაგზელებთ ნინო როდონაია სტუდიაში ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაეროს უშიშროების საბჭომ საგანგებო სხდომაზე იმსჯელა რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერო სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკის, დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამლაზე. გაეროში დიდი ბრიტანეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილემ ჯონათან ალენმა რუსეთი დაადანაშაულა გაეროს წესდების და ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის დარღვევაში. ალენის განცხადებით, რუსეთმა დამალა ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების ნოვიჩოკის შემუშავების პროგრამა. ბრიტანელი ექსპერტების დაასკვნით, სკრიპალი და მისი ქალიშვილი მოწამლეს სწორედ ამ ნივთიერებში. ბრალდებას მიუღებელი უწოდა გაეროში რუსეთის წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზამ, რომელმაც მოითხოვა ლონდონმა მოსკოვს წარუდგინოს ეგრეთ წოდებული რუსული კვალის დამადასტურებელი მასალები. ნებენზას მტკიცებით, რუსეთში არ ხორციელდებოდა არანაირი პროგრამა სახელწოდებით ნოვიჩოკი. დიდ ბრიტანეთს სოლიდარობა გამოუცხადა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილი. მისი განცხადებით, ვაშინგტონი მიიჩნევს, რომ საბრძოლო ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებით განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხის კებლობა რუსეთს ეკისრება. ჰეილი მისაუბრა სირიაში პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტებზეც და განაცხადა, რომ თუ ზომებს სასწრაფოდ არ მიიღებენ, დიდი ბრიტანეთის ქალაქი სოლსბერი არ იქნება ბოლო ადგილი, სადაც ქიმიური ნივთიერება გამოიყენეს. სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის გამო 14 მარტს დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყნიდან 23 რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ. გარდა ამისა, ლონდონმა მიწვევა გაუქმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს სერგეი ლავროვს. ბრიტანელი მაღალჩინოსნები და სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები კი არ დაესწრებიან მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატს, რომელიც ზაფხულში რუსეთში გაიმართება. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის გადაწყვეტილებით გამკაცრდება რუსეთიდან ჩასული კერძო თვითმფრინავების და რუსეთის მოქალაქეთა საბაჟო კონტროლი და გაიყინება რუსეთის სახელმწიფო აქტივები, თუ დადასტურდება, რომ მათი გამოყენება საფრთხეს უქმნის დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო ანექსირებულ ყირიმში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ჩასვლა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, 4 წლის წინ რუსეთმა უკანონო რეფერენდუმი ჩაატარა უკრაინაში, არათა მისი ტერიტორიის ანექსია შეენიღება. ყირიმის მოსახლეობა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის დროს იძულებული იყო ხმა მიეცა შეერაღებული რუსი ჯარისკაცების მეთვალყურეობით. რუსეთის განცხადებას, რომ უკრაინელებმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთეს ამ ფიქტიურ რეფერენდუმში, ყოველთვის დასაკვდა დამაჯერებლობა ნეთქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ყირიმში წინასაარჩევნო მიტინგზე სიტყვით გამოსვლით რუსეთის ხელისუფლებამ მაჩვენა, რომ პატივს არცემს საერთაშორისო სამართალს და სუვერენული ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას. პრეზიდენტი პუტინი ანექსირებულ ყირიმში 14 მარტს ჩავიდა. ამასთან, როგორც ტელეკომპანია დოჟდი უწყება, კრემლმა უარი თქვა სცენარზე, რომლის თანახმად 18 მარტს რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების დღეს პუტინს ხმა უნდა მიეცა ყირიმის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე. რუსეთში 18 მარტს აღნიშნავენ ყირიმის შეერთების დღესაც. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყირიმში პუტინის ჩასვლას უწოდა საშიში პროვოკაცია და მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა არაღიაროს ანექსირებულ ნახევარკუნძულზე ჩატარებული არჩევნების შედეგები. ოკუპირებული გალის იზოლატორში რჩება ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გიორგი ზარანდი. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშრობის სამსახურის ინფორმაციით, ზუგდიდის მკვიდრი ზარანდია 13 მარტს დააკავეს გალის რაიონში. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით კი გიორგი ზარანდია გალიდან დევნილია, ამჟამად ოჯახთან ერთად ცხოვრობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხაშკარში. მისმა ახლო ნათესავმა 14 მარტს რადიო თავისუფლებას უამბო, რომ ოჯახმა გიორგი ზარანდიას დაკავების შესახებ მედია საშუალებებით შეიტყო. ოჯახისთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა გიორგი ზარანდია მდინარე ენგურის მეორე მხარეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით, ზარანდიას უკანონო დაკავების შესახებ ინფორმირებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და მიმდინარეობს მუშაობა საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ მოსახლეობის პროტესტზე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის რიგი პროექტების მიმართ და სახელმწიფოს დამოკიდებულებაზე მოსახლეობის პროტესტის მიმართ, ასევე ზოგადად ამგვარი პროექტების განხორციელების, დაგეგმვისა და განხორციელების პრაქტიკაზე. დათო ჭიპაშვილი, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის წინანაწილში მსმენელმა ასევე აქცენტი გააკეთა ჩვენი მუდმივი მსმენელი და მუდმივად სვამს ამ აქცენტს, რომ მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, ვინ არის ინვესტორი და რა კულტურის, რა ბიზნეს კულტურის ქვეყნიდან არის. უკმაყოფილოა ის იმით, თუ ვთქვათ, რა წარმოშობის ინვესტიციებია საქართველოში. და გუშინ შეერთებული შტატების ელჩს ინტერნეტ კონფერენცია ჰქონდა, ერთ-ერთი შეკითხვა დაუსვეს იმაზე, რა არის საჭირო, რომ თქვათ, ამერიკული ინვესტიციები გაიზარდოს საქართველოსიო. და მან ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად, რაც თქვათ, ანელებს და აფერხებს ამ პროცესს, დაასახელა ის, რომ ბიზნესი უნდა დაცულად გრძნობდეს თავს ქვეყანაში და ამის მთავარი, ასე ვთქვათ, გარანტი უნდა იყოს სასამართლო სისტემა, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა. და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიზეზად სწორედ ეს დაასახელა და, ასე ვთქვათ, ეს ცოტა მცირე გადახვევა იყო. მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, მე გაგაწყვეტინეთ თქვენ, ვახსენე, რომ ვთქვათ, მოსახლეობის ამ კატე, ასე ვთქვათ, ამ დონეზე ასვლა მოსახლეობის პროტესტისა და ასე გამოხატვა შესაძლებელია სახელმწიფომ ჩათვალოს შანტაჟად, ასე ვთქვათ, ეს და შესაბამისად გაგრძელდეს ეს დაპირისპირება და შედეგი, არ ვიცი მე რა შეიძლება იყოს, თქვენ რაღაც რისკებზე ლაპარაკობთ. სასამართლო პრაქტიკა თუ არსებობს საქართველოში, როცა მოსახლეობა მიმართა სასამართლოს თავისი ინტერესების დასაცავად, ან კი რა ბაზა არის საკანონმდებლო?
ხო, სასამართლოს სისტემა ძალიან კიდე თემა არის. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი кейსი ჰიდროელექტროსადგურებს რაც უკავშირდება, ეს იყო შუახევი ჰესთან დაკავშირებით, როდესაც ადგილობრივი ხურტას მოსახლეობას იცავდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იცავს უბრალოდ, როცა მათ 2014 წელს შეიტანეს, ასე ვთქვათ, საჭირო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაუქმებაზე, ვინაიდან, რადგანაც ყველამ ვიცი და ყველამ ნახეთ ისედაც, რომ ეს დასკვნა ისე გაიცა, რომ დეტალური გეოლოგიური კვლევები არ იყო გაკეთებული და ასე შემდეგ. და დღემდე, ანუ ჰიდროელექტროსადგური ოფიციალურად გაიხსნა შარშანი ივნისში, ანუ 2017 წლის ივნისში, შემდგომ, რა თქმა უნდა, ორ თვეში დაინგრა ეს გვირაბი და დღემდე არ მუშაობს და ამ ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის ბედი ესეთი გაურკვეველია და ბინით არის მოსული, თუმცა დღემდე სასამართლო არც დასრულებულა და არც აქტიურ განხილვამდე არ გადასულა. ანუ ეს არის სამწუხარო რეალობა და სამწუხაროდ ჩვენ რომ გქონდეს მართლაც ისეთი სასამართლო და დავეთანხმები ამ შემთხვევაში და აქ მხოლოდ ინვესტორის დაცვაზე არაა საუბარი, მე მგონი აქ უფრო მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე, ზოგადად ობიექტურ სასამართლოზე უნდა იყოს საუბარი და ასევე საუბარი უნდა იყოს ისეთ სასამართლოზე, რომელსაც შეუძლია რაღაც დავის საკითხებში თუნდაც ჩავიდეს შინაარსობრივ დავაში და არა მხოლოდ პროცედურულ დავაში, იმიტომ რომ აქ ზუსტად საუბარი არის იმაზე, რომ არა ის რომ თქვა გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დაწერა ვიღაცა, მაგრამ განხილვა უნდა მიმდინარეობდეს რა წერია შიგნით შემდგომ ამ დოკუმენტში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან რეალურად როგორც მე ხედავ თქვა პრაქტიკას ბოლო წლებში, ეს არის უბრალოდ სათაურის დონეზე დაწერილი დოკუმენტები, რომელს შინაარსობრივი ღირებულება აბსოლუტურად ნულია. რაც შეეხება აი თქვათ შანტაჟის საკითხს, ხო? ეს პროცესები დაიწყო არა მოსახლეობამ, არამედ სახელმწიფომ. და სახელმწიფომ იმისთვის, რომ თქვათ დაარწმუნოს ადგილობრივი მოსახლეობა, მან უნდა დაასაბუთოს პირველ რიგში ამ პროექტების საჭიროება, ხო? იმიტომ რომ ამ მოსახლეობას პროტესტი ამ ჰიდროელექტროსადგური იქნება თუ ნებისმიერ ენერგო პროექტი არ დაუწყია, იმიტომ რომ თქვათ იცის რომ ეს ქვეყნისთვის არის უმნიშვნელოვანესი და მაინც მოსახლეობა დგას აი ამ ქვეყნის განვითარების, ეგრეთ წოდებული ქვეყნის განვითარების წინააღმდეგ და აკეთებს აქციებს. არა, აქ პროტესტი დაიწყო, პროტესტი გამოიწვია და გამოწეულია ზუსტად იმით, რომ პირველ რიგში პროექტი არ არის დასაბუთებული, ან პროექტი საჭირო ეობა არც ერთის. უფრო მეტიც საქართველოს დღემდე არ გააჩნია მართლაც ერთ-ერთი ნორმალური ენერგეტიკის განვითარების სტრატეგია, ხო? რომლის ნაწილიც იქნებოდა თქვათ ამა თუ იმ ეს თუ ის ჰიდროელექტროსადგური. ჩვენ გვაქვს ოფიციალურად ამტკიცებული სტრატეგია, რომელსაც ენერგეტიკის სტრატეგია 2016-2025 წელი ქვია, თუმცა ის არის მხოლოდ ელექტროენერგეტიკის სტრატეგია და არა ენერგეტიკის როგორც ასეთი და სადაც მიზანიც კი არ არის განსაზღვრული. შეგრძნა წარმოიდგინოთ სტრატეგია, რომელსაც მიზანი არ აქვს. ანუ რა, რისი მიღწევა გვინდა, იქ არ წერია. გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, სადღეგრძელოებით ჩამოწერილი ის ჰიდროელექტროსადგურები, რომლის მშენებლობაც ისედაც დაგეგმილი ქონდა სახელმწიფოს.
თქვენ ბრძანეთ, რომ აი ღურტას შემთხვევაში ბრძანეთ, რომ რიგი პროექტები ვთქვათ, წარუმატებელია თავისთავად ობიექტურად, იქ გვირაბი ჩაინგრა, რაღაც ვთქვათ, წვიმამ დაშალა და ასე შემდეგ. ვისი ინტერესია, რა ინტერესია მაშინ? სმენელს რომ აუხსნა.
იცით რა არის, თუ შევხედავ თქვა ბიზნესის თვალსაზრისით, ხო?
თქვა ლაპარაკი იმაზე რომ სახელმწიფო ლობირებს მხოლოდ თქვა ინვესტორს და მოსახლეობის ინტერესებს არ ადაგდებს, ეს პოზიცია თუ არის. მაშინ რა ინვესტორის ინტერესი რაღა არის, რომ თქვა ასეთი პროექტი განახორციელოს? ზოგადად მე მესმის, რომ გარემოზე ზემოქმედების საკითხი მოსახლეობაზე, ადგილობრივ მოსახლეობაზე არანაკლებად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ინვესტორისთვის.
რა თქმა უნდა.
თავისივე პროექტის, ასე ვთქვათ, მდგრადობის და მის შესაფასებლად, ხანგრძლივობის.
პრობლემა იწყება ზუსტად ხო, აი ლოგიკას ჩვენ დიდი ხანია ვეძებთ, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თქვა რომ წარმოვიდგინოთ რომ ჩვენ ვართ ეს ინვესტორი, რომელიც ფულს დებს, ანუ თან ეს ფული არის სესხი, ასე რომ თქვა, რომელიც ასე თუ გასასტუმრებელი აქვს დებს, ამიტომ ალბათ შენს ინტერესში უნდა შედიოდეს რომ მართან ეს არის ურთულესი ინფრასტრუქტურული პროექტი და შენს ინტერესში უნდა შედიოდეს რომ ყველაფერი დეტალურად გამოიკვლიო, შეისწავლო რომ შენ არ მოგადგეს ზიანი, ანუ ეს შენი ინტერესი არის და იგივე მოსახლეობის პროტესტი, ეს შენი თუ შემოფერხებელი ფაქტორია თავისთავად, იმიტომ რომ შენი დანახარჯები იზრდება საბოლოო ჯამში. ამიტომაც ობიექტურად და ნორმალურ ქვეყანაში ალბათ ინვესტორი აი ამ კუთხით მიუდგებოდა და მართლა მის ინტერესებში იქნებოდა შესული რომ გაკეთებულიყო ყველაფერი ისე როგორც საჭიროა. რა ხდება საქართველოს შემთხვევაში? და რაც არის ჩემთვისაც ამოუცნობი რაღაცა გამოცანა, შუა ხევი ჰესი რო ავიღოთ ისე რა, თუ ნებისმიერ სხვა ჰიდროელექტროსადგური, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ერთ და იგივე ხდება. შენებლობის პროცესი დაიწყო დეტალური გეოლოგიური კვლევების გარეშე, რომელიც აღიარა არა მარტო თქვათ ჩვენ კი არ ვამობდით ამას. აღიარა თავად ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ, რომელმაც თქვა რომ 400 მილიონიანი ინვესტიციას მე ვერ გავაჩერებდი, იმიტომ რომ რაღაცა დეტალური გეოლოგიური კვლევები არ იყოვო და ამის ის ვიდეო ყველამ ნახა, მე მგონი მთელ საქართველოს. შემდგომ ამისა ინვესტორმა აღიარა უკვე აჩარის ტელევიზიაში გამოსვლისას, როდესაც ეს გვირაბი ჩამოინგრა შაშან, რომ ისა გუჩენო კლავები ქონდა გაკეთებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა გვირა ეხლა სუშიგინ თუ არ შევსულართო და გვირაბსო თან ხრეტავდითო, თან ჩვენი გეოლოგები ესწრებოდნენ და თან გვაწვდნენ დასკვნებს, რაც ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ ესე იგი გეოლოგიურ კლავებს აწარმოებდნენ სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად. ეს აბსოლუტურად არ ვიცი რომელი ქვეყნის პრაქტიკიდან არის ეს. და შემდგომ უკვირთ, რატომ ჩამოინგრა გვირაბიო, როდესაც მეწყესაში ზონაში ბურღვაფეთქებით სამუშაოებით გაყავს გვირაბი და უფრო მეტიც, თურმე არ ცოდნიათ რომ გვირაბს რომ გაიყვანი, ანუ აქ უკვე ტექნიკურ პრობლემებთანაც გვაქვს საქმე, არ ცოდნიათ რომ გვირაბი რომ გაყავს, ის მერე უნდა მოაპირკეთო, რომ მაღალი დაწნევით რომ წყალი შიგნით შევა, შეიძლება გვირაბი დაანგრიოს, ხო? ესეთი საკითხებიც არ ცოდნიათ. ეხლა იგივე დარეალის შემთხვევაში, მაგალითად,
აი კითხვებს ამატებს, თქვენ არ მპასუხობთ.
არა, მე ვერ გპასუხობთ, იმიტომ რომ არ ვიცი ნამდვილად, იმიტომ რომ მე მგონია ამ შემთხვევაში მიჩდება პირდაპირ გეტყვით გონივრული ეჭვი, რომ აქ საქმე არ აგვაქვს ჰიდროელექტროსადგურების რეალური მშენებლობის სურვილთან. აქ საქმე არის უფრო გადადის უფრო სხვა ჟანრში, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძნელია რა თქმა უნდა სამხილების გარეშე ამაზე საუბარი, მაგრამ აქ ძალიან ესე ჩანს, თუნდაც ფულის გათეთრების ეჭვები იბადება, ხო? იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, აი მაგალითად იგივე დარეალი, რატო ახსენე დარეალი კიდე უფრო, იმიტომ რომ დარეალზე ჩვენ პუბლიკაციაც გვაქვს გაკეთებული ენერგოპროექტები და კორუფცია, სადაც ნათლად ჩანს, როგორ ურიცხავდა დარეალის დირექტორი, დარეალი და ასე შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას თანხებს. პირდაპირ წინა საარჩევნო და მერე როგორ მოიპოვა ნებართვა ერთ დღეში. და როგორ არის
ეს სხვა ბიზნესებზეც, თქვათ არის ესე რომ.
არა, ბიზნესებზე არ არის, უბრალოდ მე რას გულისხმობ, იცით? აი დარეალის შემთხვევაში თქვენ რო იყოთ დარეალის ინვესტორი, ხო, მაგალითად და დაქირავებული ყავდა კონსულტანტად, ესე ეს გამა კონსალტინგი, რომელმაც დაუწერა გარემოს ზემოქმედების შეფასება, რისკ შედეგადაც მათ ჰიდროელექტროსადგური დარეალი ლარსიც ყაზბეგში ააშენეს პირდაპირ დევდორაკის გამოსასვლელთან, რომელსაც მთელი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები თუ ადგილობრივი მოსახლეობა ეუბნებოდნენ, რომ აქ სადაშენებთ ჰიდროელექტროსადგურს, ეს არის დევდორაკიო. თქვენ რა იცით, ჩვენ ვიცით ყველაფერიო. ჩამოვიდა დევდორაკი 2014 წელს ორჯერ და ну, რაც გამოიწვია ყველამ ახლა ლარს ფაქტობრივად არ მუშაობს, დარეალის მუშაობაც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ასე შემდეგ. და რას ხედავთ ონის კასკადის შემთხვევაში? ისევე შპს ფერი, რომელიც ასშენებდა დარეალი ჰეს, ახლა მოგვევლინა ინვესტორად ონის კასკადზე წელს და ვიყავს საკონსულტაციო ჯგუფად დაქირავებული, ისევე გამა კონსალტინგი. უკაცრავად, მაგრამ ჯგუფი, რომელიც შენ დაიქირავე და რომელმაც ჰიდროელექტროსადგური დაგინგრია, ის შენს შავსიაში მაინც ხო უნდა იყოს შეყვანილი, ხო? კიდევ იმას ქირავობ ახლა მეორე ურთულეს ტერიტორიაზე, სადაც უკვე ეპიცენტრი არის ყველაზე მძლავრი მიწისძვრების, რომ მას აქ რა ქვია დაიქირავო და შეასწავლინო ეგრეთ წოდებული ონის კასკადი? ანუ სად არის აქ ლოგიკა? უბრალოდ ვერ პოულობთ ლოგიკას ვერც ბიზნესის კუთხით, ნუ სახელმწიფოს კუთხით ახლა ლოგიკა ის დიდი ხანი აღარ არსებობს, მაგრამ
ანუ კითხვები ჩემზე მეტი გქონიათ.
კი, ნამდვილად ამ კითხვებს სწავთ, ვერ ვიღებთ პასუხებს სამწუხაროდ და ამ კითხვებს სწავთ არა მარტო ამ შემთხვევაში საქართველოს ფარგლებში, ამ კითხვებს უსვავთ ჩვენს იგივე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, რომელსაც ეუბნებით, რომ თქვენ სესხი უნდა გასცეთ და ვის აძლევთ სესხს? იმიტომ რომ შედეგები ხო გვაქვს უკვე, არც ერთი ჰიდროელექტროსადგური არ არის ეს ხო არ შეიძლება, ხო? ხო იყო გამოცხადებული 17 ჰიდროელექტროსადგური ავაშენეთო. უკაცრავად, მაგრამ რამდენი მუშაობს?
ან რა მოიტანე?
რა მოიტანე კი არა, არ მუშაობს. და როდემდე უნდა გაგრძელდეს ესე? გარემოს ვანადგურებთ, ადამიანებს ზიანს ვაყენებთ, ქვეყნის ეკონომიკას ზიანს ვაყენებთ და ჰესადაც არ მუშაობს.
დათო ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბატონ დათოს, მე მინდა ასეთი რამე ვკითხო, თქვა სამართლებრივი კუთხით თუ გაქვთ ნაბძოლი ან ამდენი იურისტი ყავს ხო საქართველოში და არის თუ არა რაღაც ესე მოწესრიგებულად შეტანილი, სადაც საჭირო არის და არა ისეთ უაზრო სასამართლო პროცესში, არამედ სადაც საჭიროა, სადაც პასუხს მივიღებთ და რითიც გავაჩერებთ. ეს ერთი და გუშინ მე ვიყავი ამ აქციაზე ბოლომდე და მაინტერესებს იქ გაჟღერდა ესეთი რამე, რომ სვანები არიან თურმე არა ავტოქტონი ხალხი იქა და ამიტომ ესე იგი შეიძლება მათ არ კითხოს საერთაშორისო ნორმებით ესეა, რომ თუ ავტოქტონი მოსახლეობა არ არის, მას მის უკითხავად შეიძლება იქ 50 ჰესი გააკეთო. აი ამის საწინაური, ეს ხო თვითონ არ მოიგონა იმ რა ვიცი გაეროს თუ არ ვიცი ვინ მიიღო ეს, რომ ავტოქტონი ხალხი არ არის. ეს ხო აქაურმა ისტორიკოსებმა მისცეს არა ამისი სადავე ხელში, ხო სწორი არა? აი ეს რო გამოიკვლიოთ და საიდან მტკიცდება, რომ იქ ავტოქტონი ხალხი არ არის, ეს მოღალატე ისტორიკოსები, პოსტმოდერნისტები, რომლებიც ყველაფერ უბედურებას გადასცემენ საზღვარგარეთის, აი როგორც აწყობთ ისე, რომ მოანგრიონ მაგალითად სვანეთი. აი ამ შესახებ რას მეტყვით და რა კეთდება? დიდი მადლობა.
მადლობ ზარისთვის. 2988
დავიწყებთ, რუსთან მანდ მივდიოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყენებთ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობას ჩვენს უსარგებლო სასამართლო სისტემასაც, მათ შორის თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ სასამართლო სისტემა ძალკე თემა, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყენებთ იმ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს და საჩივრები მუდმივად შეგვაქვს ამ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში და ეს პრინციპში იმ გაგრძელება მინდა გამომივიდეს. ყველა საჩივარი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებში, ფარავანი ჰესთან დაკავშირებით.
ინსტიტუტებში და არა მათ წინააღმდეგ სასამართლოში.
არა, მათ წინააღმდეგ. ანუ მათ აქვს თავისი დამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმი, სადაც ჩვენ გავასაჩივრებთ, მოვითხოვეთ, შეესწავლათ, რამდენად შეესაბამებოდა ბანკის ქმედებები, ანუ ბანკირების ქმედებები, რომ მათ რომ გამიიღეს გადაწყვეტილება პროექტის დაფინანსების, ქმედებები მათსავე მათივე ბანკის მიერ განსაზღვრულ გარემოს დაცვის და სოციალურ პოლიტიკებს. და ჩვენ ფარავანის შემთხვევაშიც მოვიგეთ ეს საკითხი და იქ მათსავე დამოუკიდებელმა გასაჩივრების მექანიზმმა აღიარა, რომ ბანკმა დაარღვია თავისი პოლიტიკა, როდესაც მათ სესხი მისცა და იქ შეგდგომ იყო რეკომენდაციები და ასე შემდეგ. დარიალი ჰესის შემთხვევაშიც გავიმარჯვეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა შემთხვევებშიც გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს უკვე გადავდივართ იმ საკითხზე, როდესაც რატომ ხართ საქართველოს რეალობაში საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, მიუხედავად იმისა, რომ მათსავე დამოუკიდებელი გასაჩივრების მექანიზმი უბნება, რომ თქვენ რაღაცა უკვე ამანაც რეგულარულ ხასიათი მიიღო ჩვენ და გასაკვირად, რომ თქვენ მუდმივად არღვევთ თქვენსავე გარემოს დაცვის და სოციალურ პოლიტიკებს, როდესაც ასეთ პროექტებში ასე და ასე აფინანსებთ. და ერთ-ერთი საკითხი, ძალიან მარტივი საკითხი, რაზეც შეუსაბამობა აღმოაჩინა, იყო ის, რომ მათ არ პირდაპირ დაადგინეს, რომ მათ არ ქონდათ, ესე ვთქვათ, განახლებული ინფორმაციები მდინარის და სხვა მონაცემების, ანუ სხვა მონაცემების თაობაზე, რაც ავტომატურად იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად მათი კვლევები და ის კვლევები, რის საფუძველზეც მათ გადაწყვეტილება მიიღეს, ემყარებოდა ძველ მონაცემებს. რა შეეხება მეორე საკითხს, ეს საკითხი მკვიდრი მოსახლეობასთან დაკავშირებით, რაც ქალბატონმა ბრძანა, ეს საკითხი დასვა, ანუ დაისვა თავად გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, სადაც სრულიად ალოგიკური ახსნა არის მოძებნილი, თითქოს მოძებნილი, იმიტომ რომ ეს არ არის ახსნა, იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე სვანები არ ყოფილა მკვიდრი მოსახლე. მართალიაო, მათო აქვთო ენაო, მერე შეცვალეს ეგეც, რომ ანუ შეცვალეს არა ეს საუბრებში უკვე, რომ ეგ ენა კი არა დიალექტიაო და სულ დაავიწყდათ, რომ სვანური ენაა და არა დიალექტი. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ მათ გააკეთეს, ანუ შეფუთეს ისე, უნდათ უბრალოდ შეფუთონ ისე, რომ მაქსიმალურად თავიდან აიცინროლონ კვიდრი მოსახლე, იმიტომ რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნით არ არის აუცილებელი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ სტატუსი. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებს თუ აკმაყოფილებს მოსახლეობა და ითვლება ის კვიდრ მოსახლეობად, მათ მიმართ გამოყენებული უნდა იყოს ისეთივე პოლიტიკა, როგორც ეს განსაზღვრული არის ამ საფინანსო ინსტიტუტების პოლიტიკით. ანუ მათ უნდა მოიპოვონ წინასწარი თანხმობა ამ პროექტზე. ბანკებმა ამ შემთხვევაში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა პირდაპირ ვიტყვი, ევროპის საინვესტიციო ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა ამ შემთხვევაში და კიდევ აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკმა, რომელიც ჩინური ბანკი გახლავთ ამ შემთხვევაში, გულისხმობ უკვე ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურს, ოთხივე დაეთანხმას, რო ვთქვათ, კონსულტანტებს, კომპანიის კონსულტანტებს, კომპანიას და სახელმწიფოს და მათ თქვეს, რომ დიახაც, ჩვენ ვთვლით, რომ სვანები არ არიან მკვიდრი მოსახლეობა და რეალურად ესეც ჩაწერეს მათ და შესაბამისად გააკეთეს ისე, რომ შემდგომ უკვე აღარ გამოდიოდა, როდესაც მთელი პროტესტი და მათ თქვეს, რომ ჩვენ ვაღიარებთო მათ ტრადიციულ საკუთრებას და მოვახდეთ მის ანასხოვროს, თუ არ წარმოადგენს მაგალითად პირდაპირ თქო გზამკვლევები თუ შეფასებები, თუ როგორ აპირებენ დღემდე ესეთი თქო რაოდენობა ადამიანების, რომლების კომპენსაცია შესაძლებელია გაიცეს, არ არის რეალურად დადგენილი. თუმცა კლავ და კლავ ჯიუდათ იმეორებენ, რომ სვანები ამ შემთხვევაში არ ითვლებიან მკვიდრ მოსახლეობად. ეს კლავ და კლავ გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ სურთ თავიდან აირიდონ პროცედურა, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობისაგან წინასწარი თანხმობის მიღებას. და ამის გამო არის სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ამ შემთხვევაში სვანების მიერ გადაიდგა, ეს დეკლარაცია მნიშვნელოვანი, რომ მათ უკვე პირდაპირ განაცხადეს, რომ ისინი მკვიდრი მოსახლეობა არიან. და ახლა ძალიან საინტერესოა უკვე ბანკების რეაქცია მათსავე განსაზღვრებაზე, რომელიც შევა, როგორ ეტყვიან ბანკები მკვიდრ მოსახლეობას, რომ თქვენ კითვლით თავს მკვიდრ მოსახლეობას, მაგრამ ჩვენ არ გვთვლით მკვიდრ მოსახლეობას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული საკითხი, რომელიც როგორ დამთავრდება, მაინც და მაინც ზუსტ არ ვიცი.
მსმენელმა, ანუ ხმის რეჟისორის საშუალებით გადმოგვცა კითხვა, მშენებელი ფირმა თუ ისჯებაო, ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი აი ვთქვათ რაღაცა პროექტი, ინვესტიცია შემოდის ფირმა და შემდეგ ეს წარუმატებელია, ინგრევა და კიდე მეტ ზიანს აყენებს, ხო?
ეგ ამ საკითხზე სათავეში ჩვენ ორგანიზაციას გვაქონდა შარშან, თუ შარშან წინ, მე მგონი შარშან წინ გამოკვლეული ეგრეთ წოდებული პირ გასამტეხლოების, ასე ვთქვათ, ამოღების თაობაზე, ანუ რამდენად ხდება.
არ გამომივიდა და წავედი, ეგრე ხო არ არის,
ხო? ყველაზე საინტერესო საკითხი რა არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად დღემდე ოფშორში რეგისტრირებული ტრანსელექტრიკა ლიმიტედი, რომელსაც აქვს ხუდონის მშენებლობის, ასე ვთქვათ, გაფორმებული ხელშეკრულება, არა მემორანდუმი, და იქ ამ ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია პირ გასამტეხლოები, ვადა გადაცილებებზე, პირობების შეუსრულებლობა და ასე შემდეგ. ერთი თეთრიც არ აქვს გადახდილი სახელმწიფო ბიუჯეტში, მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე ეს ხელშეკრულება მუდმივად ირღვევა. შუახევი ჰესის შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული ნორვეგიული კომპანია Clean Energy, რომელიც ასევე აშენებდა, მას დაეკისრა ორჯერ ვადა გადაცილებებს, ანუ ნებართვის პირობების შეუსრულებლობის გამო ჯარიმები, და შემდგომ ეს ჯარიმები ჩამოეწერა ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური კომისია, რომ შეიქმნა, თუ გახსოვთ, აი ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ შემდგომ ასე ეძახოდნენ სამინისტროების სამინისტროს, სადაც შეკრებილი იყო, ასე ვთქვათ, ზედა, რა ვიცი, ეშელონებში, და იქ ის პირადად ილია ელოშვილის და ენერგეტიკის სამინისტროს შუამდგომლობით მათ პირდაპირ მოითხოვეს, რომ პირ გასამტეხლოები, რომლებიც დაეკისრა კომპანიას, ჩამოწერილიყო შემდეგი აბსურდული ახსნის გამო, რომ ეს პირ გასამტეხლოები ისედაც არ იყო დაგეგმილი შემოსავლების სახელმწიფო ბიუჯეტისთვისო, და ამიტომ გთხოვთ, რომ ჩამოაწეროთ, და ჩამოეწერა. ანალოგიურად ჩამოეწერა დარიალი ჰესის შემთხვევაში და უფრო მეტიც იმ დევდორაკის შემთხვევის გამო, რომლის გამოც ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმე აღიძვრებოდა და გამოიძიებდნენ, რატომ დაიხოცა, რის გამო დაიხოცა და რატომ, როგორ მოხდა, რომ პარკირების ადგილი იმ ტრაილერების გადანაცვლა ზუსტად დევდორაკის წინ, რის გამოც შემდგომ დაიღუპნენ ეს ტრაილერის მძღოლები, ხო? აი ამის შესწავლის ნაცვლად სახელმწიფომ მომენტალურად გამოაცხადა ეს, თქვით, ეს მოვლენა ფორს მაჟორად, და უფრო მეტიც ის მინგრეული მონგრეული ადგილი, მათ შორის ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიებიც, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე აღდგა. ამიტომაც დაისაჯა თუ არა ვინმე, როდესაც საქმე ჰიდროელექტროსადგურებს და ენერგო პროექტებს ეხება, არც მახსენდება და არც არსებობს არც ფირმა და არც კომპანია, რომელიც ამის გამო სიმბოლურად მაინც დააჯარიმებდნენ, თუ არ ჩავთვლით რაღაცა 5000 ლარიან ჯარიმებს, რომლებიც ასევე გაუგებარია ბოლოს ეს ინვესტორი იხდის თუ არა ამ 5000 ლარს, რაც ელემენტარულად ძალიან სასაცილო არის მიყენებული ზიანის ფონზე.
დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულოთ, ორი წუთი გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე. თქვენ დასაწყისში კი ახსენეთ, რომ ასეც გვაფასებენ, თქვათ, თქვენს ორგანიზაციას, იმ ადამიანებს, მოსახლეობას, ვინც პროტესტს აცხადებს კონკრეტული პროექტების მიმართ, რომ ჰესების და განვითარების წინააღმდეგი ხართ. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მსუბუქი იარლიყი.
ყველაზე საინტერესო ამ შემთხვევაში გეტყვით ერთ ძალიან
და ადვილია, აღსაქმელად ადვილია, გნებავთ თუ ვთქვათ, ესე უცხო თვალისთვის, რომ აი ესენი წინააღმდეგნი არიან და ესენი კიდევ
ხო განვითარებენ ქვეყანასთან შემოქმედ.
ხო, აი მინდა რომ ამას
აი ნესკრა ჰიდროელექტროსადგური წარმოადგენს ამის ძალიან ნათელ მაგალითს, სადაც ნებისმიერ გათვითცნობიერებული ენერგეტიკის საკითხში თუ არ არის, ძალიან ადვილად გაიგებს. ნესკრა ჰიდროელექტროსადგურზე გაფორმებული იყო მემორანდუმი თუ ხელშეკრულება კომპანიის იყო სრულიად კონფიდენციალური. შემდგომ მოხდა უკვე შაშა ნოემბერ 2017 წლის ნოემბერში მისი გარკვეული ნაწილის გახსნა და ასევე გამოქვეყნდა შემაჯამებ, ანუ რეზიუმე, ეგრეთ წოდებული დანახარჯებისა და სარგებლის ანალიზის. ეხლა რატომ ახსენე ეს საკითხი? აღმოჩნდა, რომ 1 კილოვატ-საათის შეძენაზე საქართველოს ხელისუფლებამ მისცა გარანტია 36 წლის განმავლობაში საქართველო ვალდებულია შეისყიდოს ნესკრას მიერ გამომუშავებული 1,200,000,000 კილოვატ-საათი მინიმუმ 9 ამერიკულ ცენტად ადგილზე. ძალიან მარტივად რომ შევადაროთ, დღეს საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო ფასი წარმოადგენს 4.6 ამერიკულ ცენტს და უკვე რეგიონში, მათ შორის თურქეთთან შედარებით, ის არის ყველაზე მაღალი ელექტროენერგიის ტარიფი. წარმოვიდგინოთ, რომ ქვეყნის ენერგეტიკის, ანუ ელექტროენერგეტიკის 12% ჩვენ ვალდებული ვართ, ვიყიდოთ მინიმუმ 9 ამერიკულ ცენტად, დაახლოებით ორჯერ უფრო ძვირად, ვიდრე დღეს ყველაზე ძვირი დენი გვაქვს. მაშინ, როდესაც თელსოფლიოში ელექტროენერგიების ფასი მოდის ქვევით, ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ 50 წლის შემდეგაც ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს მოუწევთ ნესკრა ჰიდროსთვის წელიწადში 102-103 და მეტი ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარის გადახდა. ეხლა ვკითხულობ ელემენტარულად, ეს რომელიც ერთის ხრივ გააძვირებს ელექტროენერგიის ტარიფებს ქვეყანაში და აბსოლუტურად ჩვენს ბიზნესს დაარტყავს პირველ რიგში, არის თუ არა განვითარება, თუ არის დაქცევა? ეს გადაწყვეტოს თქვენ მასვენელმა, იმიტომ რომ როდესაც ორჯერ
სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, ახლა გავაგრძელებთ. ეს არ არის პატარა თემა, ვიცი მე, გარემოს დაცვა და ეკონომიკის განვითარების, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება ძველი თემაა, მაგრამ მინდოდა რომ გეპასუხათ ამაზე მსმენელისთვის. ახლა ამეთერშიც დათო ჭიპაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მობრძანებისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით ხვალამდე გემშვიდობებით.